Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по правни въпроси и за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте. След това дълго име на комисията.
Как не измислихте нещо по-кратко, да?
Ами, това е. Ума не познава граници.
Да.
Особено когато се касае за такива сложни комисии. Ваши.
Абсолютно. Сега да видим, ума познава ли граници в изработването и приемането на второ четене на измененията и допълненията в изборния кодекс. Днес работи, снощи работихте до среднощите, днес работите извънредно и изобщо едно бързане настана, една припряност. От какво е продиктувана тя? Защо така с голяма трескаво се приемат измененията и допълненията на изборния кодекс? Вашето мнение?
Ние също се чудим поради тази трескавост на управляващата коалиция. Лошото е, че бързината категорично е за сметка на качеството. Трябваше наистина предстоят президентски избори, предстои референдум, трябваше да се насочат според мен усилията в улесняване на тези два вида избори. Впуснаха се управляващите да оправят целият изборен кодекс или поне да оправят това, което смятат, че ни изнася на тях. Защото аз категорично твърдя, че този кодекс е за тяхна лична употреба, не е за благото на обществото, не е за да направи изборния процес по-лек, по-лесен, по-достъпен и по-прозрачен. Поради редица обстоятелства, от една страна въвеждат задължения, скрепяват го с някаква безумна санкция за хората да бъдат заличавани от избирателните списъци. От друга страна създават абсолютно административни пречки хората да упражнят правото си, повтарят правото си на глас поред нашата конституция. Те го преобразуват в един вид задължение. Просто е абсурдно за всички текстове, които предлагат. И по отношение на квадратчето не гласувам, не подкрепям никой. Да, и в двете си хипотези, ако се брои за активност, за избирателна активност, това ще, разбира се, ще дигне 4% бариера нагоре. Въпреки, че и ще удовлетвори големите партии, победителите. Не съм съгласен с такова нещо. Те обаче искат, явно са се договорили и с нощи по-малките часове с по-малките партии, с АБВ, с другите тяхни коалиционни партньори. И сега, прощавайте, това квадратче, дори човек да отида да го задраска, не харесва никого от вас, то ще се бори за недействителна бюлетина. Въпреки, че ясно, категорично човека изразил своята воля.
Да, съвсем действителна си е.
Което е абсурдно. Какво казваме ние на хората? Елате, гласувайте. Добре, вие не харесвате никой от нас, благодарим ви, мачкаме бюлетините и хвърляме в ковчето.
Да.
И по този начин се обира и целият този протестен вод и от него ще се възползват на практика. Той няма да бъде концентриран за една или друга партия, за една или друга платформа, а ще бъде концентриран на практика за водещата, за управляващата в момента партия. Това е редица безумици. Още една, която сега се сещам на прима виста. Ами, в изборятелния списък може да иска поправка само лице, когато се касае лично за него. Ами как тогава се бориме с тези фантоми в избирателния списък и изчистването му? Това е наистина като да чакаш от умряло писмо.
Да.
Защото на практика това е съвсем възможно. Наистина някой човек може да е починал. Ами няма как да иска той да отиде да се поправи избирателния списък или неговите наследници, защото то се касае лично за него. Това е правото на глас е и нито персонал, с оглед на личността. Но просто абсурдни текстове. Аз дори се чуди откъде е да започна, често казано, защото те са абсурд, са абсурд и страшно вътрешни противоречия има.
Вие много точно казахте, че ГЕРБ като управляваща партия се опитва да направи изборния кодекс по своя мярка и за свои цели, но в България има един парадокс, че този, който с изборен кодекс иска да печели избори, от изборен кодекс ги губи. БСП, между впрочем, е ясно потвърждение на това, защото преди години, когато в последния момент се приемаше изборния кодекс, включително с 31 мажоритарни народни представители, точно от изборния кодекс вие загубихте. Сега има ли опасност ГЕРБ поради тези изменени допълнения да се сблъска със същия феномен, с който се сблъскахте вие?
Категорично считам, че това е съвсем възможно. Лошото е, че самите избори като процес, като процедура на практика ще бъдат блокирани. Да. Хората няма да могат да, дори да искат да изразят своето становище по който да е вид избори. Защото Централната избирателна комисия се натоварва на имовърно много още задължения. В същото време тя няма капацитет, няма бюджет, за да се справи с тези свои задължения. И по отношение на електронното дистанционно гласуване, което се стремят да въведат. Аз там имам позиция не от вчера или от днес, не само аз, а и нашата парламентарна група. Категорично считаме, че това ще доведе до репресия и до манипулация на изборния процес и на изборния резултат. Защото тук не говоря за преноса на данните, но това, че до рамото на избирателя ще седи категорично някой. Такава е ситуацията в България в момента. Знаете, особено в малките, по-малките общини, там където имат така наречените мести вълможи, така ще ги нарека.
Да.
Не искам да използвам думата работодател, но хората са зависими от икономически или финансово от един или друг субект, физическо или юридическо лице. И то представител, ами той ще им събере тези флашки или карти, каквото там им се дава.
Така?
И естествено ще гласува така, както те преценят за добре, за този, за когото намерят за добре, който после било то в местна власт, било то в национални органи, парламент, естествено, че защитава интересите на тия, които са така наречените местни вълможи. Няма да защитава интересите на работниците, които ще бъдат принудени да гласуват за този или за онзи.
Да.
Това е абсурдно, защото гласуването се извършва извън секционна комисия, извън контролирана среда. Няма как да се гарантира тайната на вота и това, че върху свободната воля на човека няма да бъде упражнена някаква репресия.
Сега да ви кажа откровено, аз понеже ги следа тези процеси от самото начало от 89-та година, контролиран вот винаги е имало и ще има. Върни, независимо от това, дали ще е електронно, машинно, с хартиен носител гласуването, винаги има опасност от контролиран вот. Така че не се ядосвайте чак толкова много. И при електронното гласуване, който иска, ще му контролират вота. Който не иска, няма да му го контролират. Откровено ви казвам и ви се чуда, защо толкова много се ядосвате за... Първо, то е електронното гласуване не е технологично и технически подготвено, но това е един напразен спор в момента.
Това също, но аз, понеже занимавам се с избори и съм виждал всякакви абсурди по време на избори, виждал съм как в секции на края изборния ден толкова хора са гласували, че се падат на секунди по един
човек. Точно така.
Това е просто, просто абсурдно.
Абсолютно.
Те сега им събират личните карти на хората, за да гласуват както те преценят за добре, както ги задължат. А когато дори нямаш лична карта, когато и си извън си, просто това ще бъде отприщена тази вълна. Другото, което ще им падне цената за купуване на гласове, защото много по-лесно ще се случва това престъпление. И просто манипулация ще бъде пълни тотално. Той сега всеки 9 от 10 протокола бяха преправени
на
последните избори. Представям си какво ще се случи с електронно дистанционно гласуване. Просто ще бъде убийствено изобщо за представителността на институциите на органите в България.
Прави ми впечатление, че управляващата коалиция в отделните си части толкова разнопосочни и диаметрално противоположни позиции взема по измененията и допълненията в изборния кодекс, че трудно можеш да кажеш, че тези хора управляват заедно. И тук се падна тежката задача на самите ГЕРБ, които са стълба на властта в нас, така или иначе, да се включват като балансьор в този процес. Е, успяха ли да балансират между отделните групи или направиха големите компромиси от ГЕРБ?
Ами, те направиха компромиси до толкова, доколкото създадаха един объркан закон.
Да.
Един объркан кодекс и норми. Това на практика е компромис не с тяхното усещане за създаването на тези норми, а за прилагането и за това, че обществото би следвало да се ръководи от тези норми.
Да.
Само, че няма как да се ръководим, когато те са объркани. Наистина имаше диаметрално противоположни тези. Говоря примерно за реформаторски блок, за патриотичен блок. ГЕРБ трябваше да балансират и да угаждат, извинявам се за израза, но дебютиите на едните и на другите.
Да.
И те се съгласиха на практика с тези неща и ги прокарваха и продължава да ги прокарват, и то с едно солидно мнозинство, подкрепено от ГЕРБ, и те ще носят цялата отговорност за провала на бъдещите избори и за провала на изобщо на демократичното разбиране за провеждане на избори. Правилно един колега от Народното събрание цитира Алеко Константинов,
който, да.
Не знам, да сега нямаше го цитира по памет, но който казва, че когато човек не може да си пусне, не се притеснявате бюлетината, полицията ще ги ще пусне вместо него. Няма смисъл да се притеснявам. На практика това ще се случи, за съжаление.
Сега много коментатори и политически наблюдатели написаха, че по доста текстове БСП и ГЕРБ сте гласували еднакво. И веднага започнаха съмненията и подозренията, че имате някакви тайни договорки. Използва се факта, че много кандидатури има за председател на БСП за предстоящия конгрес, и оттам излезе клюка също, че някои от вашите кандидати били готови на сговор с ГЕРБ. Кажете ми, моля ви, наистина ли има нещо, което ние не знаем, просто смъртните, а се развива някъде по тайните коридори на властта за договорки между БСП и ГЕРБ?
Аз като член на парламентарната група на Националния съвет, а и като просто смъртен, абсолютно отричам такива договорки. И това се доказва от самия начин на гласуване и от дебатите в пленарна зала. Всичките наши предложения, не всичките, но на 70% да го наречем, бяха за отпадане на текстове, предложени от управляващата коалиция. Тук изреждам всички, защото имаше и на ГЕРБ, и на реформатори, и на патриоти. Ако вземете основните текстове, по които препани камъчетата, ние бяхме на категорично различни позиции. И по отношение на задължителното гласуване, и по отношение на създаване изборен район на чужбина, и по отношение на прословото...
За изборния район вие гласувахте еднакво с ГЕРБ.
Не, това беше наше предложение. Първоначално те искаха изборен район чужбина.
Да.
После в последствие, договаряйки се вътре в коалицията, те промениха становището.
Uh-huh.
Както продължават да го правят и ежедневно. Аз с нощи, тъй като не успях да остана допълно до приключване на работата на Народното събрание, видях в новините, че всъщност има някакви вече нови договорки. И те вече прегласуват текстове, които са гласувани,
да.
Преписват в преходни заключителни разпоредби, просто кашата я така създават още по-голяма. И това е принципа. Ние вървиме към премиерска република на практика. И Народно събрание какво се превръща в един гумен печат. Идва Бойко Борисов, казва така и така се договаряме, тук отстъпваме, там не отстъпваме. На другия ден става нещо друго.
Да.
Преразглеждат се отново текстове, суспендират се текстове, закони. Същото беше с Конституцията. Те твърлят цялата вина за несправенето с изборния процес на местните избори върху изборния кодекс. Само, че не е така. Те така по същия начин твърдяха вината и за проблемите в съдебната власт на Конституцията.
Да.
Лесно е да се обвинява един или друг нормативен акт, колкото и абсурдно да звучи, но те това го правят. За хаоса, който се създаде в Арена Армейца, не е виновен кодекс, защото постоянно го цитират. Кодексът категорично пишеше, че при нужда, при когато се провежда два избора в едно, секционната, общинската комисия увеличава своя състав. Ами те не са го искали това нещо.
Да.
Председателят на общинската комисия, той е отговорен за реда в Арена Армейца. Не се справиха просто.
Да,
изпълнителната власт, тя подготви изборите.
Да.
Тя беше тяхна, те не се справи.
Кажете ми, моля ви, кои са най-противоречивите места и в това, което в момента гласувате в изборния кодекс, и кои най-много ще попречат на честните, демократични, открити и така нататък избори? Мясо, кои са най-големите тях... опасности, иначе казано?
Да. Част от тях вече ги споменах преди малко.
Да ги обобщим.
Това е задължителното гласуване,
така,
което е скрепено с санкция. Така. Това е невъзможността да се поправя на практика избирателния списък, непълнотите в него и грешките, да се сезира всъщност органите единствено от човека, който е засегнат, което е абсурдно. Така. Няма как да се изчистят фантомите в избирателния списък по този начин. Квадратчето, което е за не гласувам за не харесвам никога от предложените кандидати или партии, район чужбина и секциите в чужбина. Защото с нощи разбрахме, че след като вече гласувахме, че в чужбина се разкриват секционни комисии единствено в посолствата и в консулствата, сега разбрахме, че можело и до 50 секции да се разкрият в чужбина след поредните договорки.
Но всъщност си се връща старото правило, защото те и до сега нямаше повече от 50.
Ами, да, на практика да. Категорично съм съгласен. Проблемът е, че тук, понеже се заформи спор между Патриотичен фронт и ДПС за гласовете от Турция, нали, за разкриване на секциите в Турция, но дори да вземем за пример европейски държави, страни членки на Европейския съюз. В Германия доскоро беше забранено разкриването на секции извън на нашите територии, извън нашите посолства. В други страни е разрешено. Ами това категорично не поставя в еднаква изходна позиция българите живещи, примерно в Германия или в Австрия, или в Англия. Защото на едно място може да има, на друго може да има, и това зависи от волята на съответната държава, не от нашата воля на българската държава. Ми имаме българи живещи в Африка, и в ЮАР, и в близките, и в арабските емирства, и по цял свят на практика. Не може по този начин. Освен това, българите живещи в чужбина, за тях няма да има задължение да гласуват.
А да, то е двоен аршин пък.
Да, толкова е дразнещо. Категорично е дразнещо. Аз просто не разбирам защо и още изборното право е равно.
Да.
И така е по конституция. Независимо къде се намира човек.
Да. Смятате ли, че президента ще върне изборния кодекс?
Възможно е. Категорично считам, че е възможно. Предвид совалките, които текат и в момента в Народно събрание, тъй като те не си бяха изчистили позициите, коалиционните партньори, управляващите, до влизането на второ четене на изборния кодекс, сега може би ще пробват през президента да върна някои текстове, за да могат да ги, да ги поправят. Примерно задължителното гласуване. Примерно казвам, не съм сигурен, разбира се. Аз повтарям, считам, че това е право, така е записано в нашата конституция. Навършва пълнолетие 42 или не е първа на конституцията. И има право да избира органи, които да го управляват.
Да.
Така че съвсем е възможно и президента и да върне, да върне някои от текстовете на възможност целия за проекта.
Няколко думи. Какво свършихте и какво не успяхте през изминалата сесия, защото след няколко дни излизате във великденска ваканция? И как ще отговорите на избирателите, защо животът ни не се подобрява?
Животът ни не се подобрява, ще започна отзад напред, те са свързани, разбира се, темите, но не се подобрява, няма да се подобри в близко бъдеще, защото начинът на управление на, на държавата, на финансите, според мен е сбъркан. Не може да се теглят заеми постоянно. На практика българите живеем на заем, цялата държава. Влизаме в една дългова спирала, харчи се моментно, без да се мисли за последиците от това настоящо харчене. Парите не се влагат за социални помощи, за засилване на социалната държава. Те се влагат за изграждане на някаква инфраструктура със съмнителен резултат. За да може от тази инфраструктура, директно го казвам, за магистрали, за не, че те не са необходими, но това е малко като на гол тумбак, че в те пищови. Ние това правиме в момента и това правеше правителството на Бойко Борисов и първото. Защото оттам комисионите са големи на фирмите, на практика, съвсем откровено го казвам, кражбата е много по-голяма.
Така?
От майките с децата по-трудно може да се краде и от децата с увреждания, въпреки че видяхме напоследък, че и това е възможно, за съжаление, в България, което се случи.
Да.
Говоря за казуса с болните дечица и шефа на тази агенция, който го фанаха, уличиха в корупция. това е проблема на България. Парите, политиката идва от древногръцкото политике. Това е изкуството да преразпределяш благата.
Да.
И те не владеят, според мен, това изкуство. Не ги преразпределят правилно благата.
Само една минута, кажете ми подготовката на конгреса как върви? Какво се случва в партията?
Подготовката кипи, трескава подготовка. Минали са повечето, даже мисля, че всички конференции в страната. Има излъчени кандидати, 30 и няколко са на брой. Очакваме да има отводи на по-голямата част от кандидатите. Доста от кандидатите са излъчени, от конференциите, прощавайте, са номинирали основно няколко човека, включително и настоящия ръководител на партията. Моето мнение е, че партията показва през последната една година и ръководството какъв е за правилния път,
да,
на къде трябва да върви партията, и мисля, че трябва да продължим в, да, този, в тази насока. Но в крайна сметка решенията се вземат, да, единствено и само от делегатите на конгреса.
Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех и весели празници.
Благодаря, успех и весели празници на вас.
Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.